Երկրորդ. Ապաքինում. Երկար կտևեր պատմությունն այն մասին, թե ինչպես Ջեկը հիվանդացավ իր անհաջող արշավից հետո. Ինչպես գերի մնաց Լաստենիում, ինչպես հանձնվեց գիրշի հայեցողությանը, որը բուրմունքներով բուժման իր փորձն էր կատարում երկրորդ Մադուի վրա, քանի դեռ պարոն Ռիվալը չէր ազատել նրան և ուժով իր մոտ բերել, դեպի առողջություն, դեպի կյանք. Ավելի լավ է ես ձեզ անմիջապես ցույց տամ մեր բարեկամին հարմարվետ բասկաթոռի մեջ դեղատան պատուհանի առաջ նստած, կողքին գրքեր, իսկ շուրջը անդոր, որով շնչում է երկինքը ու ողջ խաղաղ տունը. Ջեկն այնքան երջանիկ էր, որ նույնիսկ չէր խոսում. Աչքերը կիսախուպ, նա մերթ նայում է, թե ինչպես է շողշողում ասեղը Սեսիլի ձեռքին, մերթ ականջ է դնում խզխզոցին, որ հանում էր գրչածայրը, հաշվեմատյանի տողերի վրա սահելիս. «Ախ, պապիկ, պապիկ, ես հավատացած եմ, որ նա ինձնից թաքցնում է իր այցերի կեսը». Երեկ նա երկու անգամ հակասեց ինքն իրեն. Մեկ պնդում էր, որ չի եղել Գուդելի մոտ. Իսկ մի րոպե հետո սկսեց խոսել այն մասին, թե տանտիրուհին դեպի լավն է գնում. «Դուք հավանորեն նկատեցիք այդ, չէ, Ջեկ?»
«Ինչ ասացիք, Սեսիլ?»
ցնցվելով հարցրեց Ջեկը. Ջեկը չէր լսում, նայում էր նրան. Ինչքան նա հասարակ է, խաղաղ, հմայիչ. Նա երբեք չի կոտրատվում, չի ծամածրվում ինչպես ուրիշ աղջիկները. Նրա մոտ ամեն ինչ լուրջ է և խորը. Ասես այն ամենը ինչով լցվում է նրա հոգին, և այն, ինչ նա ճառագում է, ձգվում է դեպի հեռու և հայտնվում է հեռվից. Դա իսկապես այդպես է, որովհետև բարերը, իսկ դրանք ասես ձեռքից ձեռք անցած մաշված փողեր լինեն, որ արտասանում էր Սեսիլը, անմիջապես ձեռք էին բերում մի ինչ-որ զարմանալի նախաստեղծ նորություն. Ասես դրանք ենթարկվել էին երաժշտական մշակման և ամփոփված էին կախարդական հնչյունների, Հենդելի կամ էլ Պալեստրինայի ակորդների շրջանակում. Երբ Սեսիլը արտասանում էր «Ջեկ բարեկամս», նրան թվում էր, թե կյանքում ոչ ոք երբևէ չի անվանել իրեն այդպես. Իսկ երբ ասում էր «մնաք բարով», նրա սիրտը կծկվում էր. ասես այլևս երբեք չէր վիճակվելու տեսնել աղջկան. Ջեկ այդպես տարված էր աղջկա հմայքով այն պատճառով, որ գտնվում էր մի յուրահատուկ վիճակում. Ապաքինման վիճակում, երբ մարդը թույլ է և զգայուն ամեն ինչի նկատմամբ և ֆիզիկապես և բարոյապես. Նա դողում է թեթև միջանցիկ քամուց և տաքանում արևի ճառագայթի փայլից. Որքան հրաշալի, որքան սքանչելի օրեր է անցկացրել նա այս օշնված տանը, ուր բոլորը ջանում են արագացնել նրա ապաքինումը. Դեղատանը, այս մեծ ներկված փայտից պահարաններով համարյա դատարկ սենյակում, որի պատուհանները ծածկված էին մուսլինե վարագույրներով և նայում էին հարավ դեպի գյուղի ծայրը, անծայրածիր ձգվող դաշտերը, նա թեթև էր շնչում, նրան կայտառացնում էր չոր խոտերի բուրմունքը, որ քաղում էին ծաղկած ժամանակ. Ուժերը վերադառնում էին, և Ջեկը ձեռնամուխ եղավ կարդալուն. Նա թերթում էր հին գրքերը, որոնք մի ժամանակ կարդացել էր. Այժմ նա դրանք ըմբռնում էր շատ ավելի լավ. Մինչդեռ դե արժանտոնը տեղեկանալով, որ Ջեկը գտնվում է ռիվալների մոտ, ընդունեց դա որպես անձնական վիրավորանք. «Նրանց մոտ ապրելն ուղղակի անվայել է քեզ», գրում էր Շարլոտան տղային. «Մտածիր, թե ինչ դրության մեջ ես մեզ դնում. մարդիկ կտեսնեն, որ մենք քո մասին չենք հոգում, մեզ կդատապարտեն»։ Այդ առաջին նամակը մնաց անպատասխան, և բանաստեղծը գրեց նրան անձամբ. «Ես գիրշին ուղարկեցի քեզ բուժելու, բայց դու գյուղական տխմար դեղագործին նախընտրեցիր մեր գիտնական բարեկամից. Աստծուն էր հաճո, որ դու առողջացար. ամենայն դեպս դու արդեն ոտքի վրա ես, և ես առաջարկում եմ երկու օր հետո վերադառնալ Լաստենի. այլակերպ ես քո վարքագիծը կհամարեմ բացահայտ մարտահրավեր ինձ, և մեր մեջ անմիջապես ամեն ինչ կվերջանա. ականջ ունեցողը կլսի»։ Ջեկը չպատասխանեց։ Այն ժամ եկավ ինքը, Շարլոտան։ Նա իրեն պահում էր գոռոզաբար, հետը բերել էր մի պայուսակ լիքը շոկոլադ,
որը կրծում էր ճանապարին, և փքուն բարերի մի ամբողջ կույտ, որ անգիր էր արել բանաստեղծի թելադրանքով։
«Պետք է ասեմ ձեզ, տիկին, որ ես չթողեցի Ջեկին Լաստենիում. Հարցը վերաբերում էր նրա կյանքին, այո տիկին, կյանքին. Հոգնածությունը, հյուծվածությունը և բուրըն աճը քիչ էր մնացել կործանեին ձեր որդուն. Բարեբախտաբար, նա դեռևս չի դուրս եկել այն հասակից, երբ օրգանիզմը ձևավորվում է. Եվ ես հույս ունեմ, որ նա կդիմադրի, եթե միայն դուք նրան չվստահեք այդ անպիտան գիրշին. Ախր այդ մարդասպանը բուժելու պատրվակի տակ խեղտում էր նրան ամեն տեսակ էսենցիաներով. Հուսով եմ, որ դուք այդ մասին չեք իմացել. Այժմ Ջեկը վտանգից հեռու է. Թողեք մեզ մոտ նրան մի որոշ ժամանակ, ու ես պարտավորվում եմ վերադարձնել նրան ձեզ ամրացած, ընդունակ շարունակելու իր դաժան կյանքը. Բայց եթե դուք կրկին վստահեք նրան ճիվաղ հեքիմին, ապա ես կեզրակացնեմ, որ ձեր տղան բեռ է ձեզ համար, և որ դուք ուզում եք նրանից ազատվել»։
«Ի՞նչ եք ասում, պարոն Ռիվալ. Աստված, ի՞նչ եմ արել ձեզ, որ արժանանում եմ այդպիսի վիրավորանքի»։
«Եվ անմիջապես էլ հասկանալի է», հեղեղվեց արցունքներով, բայց բժիշկը ցամաքեցրեց դրանք փաղաքուշ խոսքերով. Այնուհետև հանդարտված Շարլոտան բարձրացավ վերև տեսնելու Ջեկին. Նա դեղատանը մենակ էր և կարդում էր. Շարլոտան գտավ, որ Ջեկը լավացել է. Ասես նրա վրայից հանել էին կոպիտ թաղանթը, բայց հյուծվածությունն ու թուլությունը դեռևս չէին անցել. Նա հուզվեց. Մորը տեսնելով Ջեկը գունատվեց.
«Եկել ես իմ ետևից»։ «Ոչ, ոչ, դու այստեղ լավ ես ապրում. Եվ ի՞նչ կասեր բարի բժիշկը, որը քեզ այդքան սիրում է, եթե ես քեզ տանեի»։
Առաջին անգամ կյանքում Ջեկը մտածեց այն մասին, որ կարելի է երջանիկ լինել նաև մորից հեռու. նա կրկին կհիվանդանար, եթե հեռանար բժշկի մոտից. Նրանք մնացին երկուսով, զրուցեցին. Շարլոտան նույնիսկ անկեղծացավ.
«Գիտես տղաս, գրական կյանքը լի է հուզումներով. Մենք ամեն ամիս կազմակերպում ենք ընդունելություններ, շաբաթը 1-2 անգամ ընթերցումներ. ես շատ հոգսեր ունեմ, ինքս էլ չգիտեմ ինչպես գլուխս չի պայթում դրանից. ճապոնական թագաժառանգը, պարոն Մորոնվալի աշակերտը, գրել է մի մեծ պոեմ, իր լեզվով, հասկանում ես»։ Եվ ահա նա մտածեց թարգմանել այն, իհարկե չափածո. Հիմա նա ճապոներեն լեզվի դասեր է վերցնում, և երևակայում ես, ես նույնպես, իսկ դա ինքան դժվար է. Իսկապես ես սկսում եմ մտածել, որ գրականությունը իմ գործը չէ. Շատ դեպքերում ինքս էլ չեմ հասկանում, ինչ եմ անում, ինչ եմ ասում. իսկ ամսագիրը մեզ ոչ մի գրոշ չի բերում, բաժանորդներ չկան»։ Այդ պահին ներս մտավ Սեսիլը։ «Օ, օրիորդ Սեսիլ, ինչպես եք մեծացել, ինչ լավիկն եք դարձել»։
Շարլոտան ձեռքը մեկնեց, գրկեց աղջկան։ Ջեկը շփոթվեց. Մի քանի անգամ նա ստիպված էր ընդհատել մոր դատարկ շաղակրատանքը. Ռիվալները համոզում էին տիկին դա արժանտոնին ճաշել իրենց մոտ, բայց նա գտավ, որ իր այստեղ գտնվելը առանց այդ էլ բավական երկարեց, և որ բանաստեղծը կբարկանա։ Եվ մեկնելուց մի ժամ առաջ նա արդեն սկսեց անհանգստանալ, նախապես հորինեց մի ամբողջ պատմություն իր ուշանալն արդարացնելու համար։ «Գլխավորը Ջեկ, ինձ նամակ ուղարկիր Փարիզ, ցպահանջ. գիտես, նա շատ զայրացած է քեզ վրա. ես էլ ստիպված եմ ձևացնել, որ քեզնից գոհ չեմ. մի զարմանա, եթե ինձնից նկատողություններ ստանաս. նա հետևում է ինձ, հենց որ ես նստում եմ քեզ գրելու. հաճախ անգամ ինքն է թելադրում. գիտես ինչ, ես փոքրիկ խաչ կդնեմ նամակի վերջում, ի նշան այն բանի, որ նամակը հաշվի մեջ չէ»։ Այդպես պարզասրտորեն նա խոստովանեց, որ ամբողջովին ստրկացված է։ Ջեկին ճնշում էր այդ միտքը, բայց նա փոքրինչ սփոփվեց, երբ տեսավ, ինչքան երիտասարդ տեսք ունի իր խեղճ հիմար մայրը, որքան ուրախ է նրա դեմքը, ինչքան գեղեցիկ է նստում նրա վրա շրջազգեստը,
ինչքան թեթև է կրում նա իր ճամփորդական պայուսակը, այնքան թեթև, ինչպես և կրում է կյանքի ամեն մի հարվածը.
«Չէիք ուզենա վաղը ինձ հետ կուդրե գնալ, խաղող հավաքելու»,  մի անգամ երեկոյան առաջարկեց Ռիվալը Թորանը և Ջեկին. «Ագարակատերը խոստացավ մեր ետևից սայլ ուղարկել. դուք կուղևորվեք այնտեղ առավոտյան, իսկ ես կգամ ճաշից հետո»։
Նրանք հաճույքով համաձայնեցին. ճանապարհ ընկան առավոտյան, հոկտեմբերյան հիանալի մի առավոտ. Քուլա-քուլա բարձրանում էր թեթև մեգը. թվում էր, այն ցնդում չքանում էր անիվների յուրաքանչյուր պտույտի հետ. ասես, սքանչելի բնապատկերից անում են աննյութեղեն շղարշը. Երկայն, մետաքսաթել սարդոստայնները ձգվում էին հնձած արտերի, ոսկեգույն խրձերի վրայով, և կարչելով դրանցից, թվում էին անեացող մեգի վարսեր. Բլրակի տակ օցագալար հոսում էր գետը. Նրա ափերը երիզում էին հինավուրց կալվածքների այգիներն ու անտառները. Անցնող ամառը բոսորագույնով էր ներկել ծառերը. թարմ զեփյուռը աշխուժացնում էր մեր ճամփորդներին. Նրանք ցնցվում էին կոշտ նստարանների վրա. ոտքները թաղել էին հարդի մեջ և երկու ձեռքերով բռնվել սայլակի կողքերից. Ագարակապանի աղջիկը քշում էր համառ մոխրագույն իշուկին, որն անընդհատ թափահարում էր երկար ականջները. դրանց հոգին հանում էին բոռերը, որոնք այնքան շատ են լինում մրգերը հավաքելու միջոցին, երբ օդը հագեցված է պտուղների հաճելի բուրմունքով. Եվ սայլը գնում էր ու գնում. անցան Էթիոլը, անցան Սուազին, ծանոթ գյուղերը, որ ետ էին մնում ճանապարհի երկու կողմերում. թվում էին բոլորովին ուրիշ, իսկ չէ, որ ճանապարհին ոչինչ այնքան չի ուրախացնում, որքան նորությունը. անցան Կորբելիան կամուրջը, քաղաքից մի քանի կիլոմետրի վրա. և շարժվելով գետի երկայնքով, հասան խաղողի այգիներ բերքահավաքի ամենաեռուն պահին. դեպի Սենան իջնող ափերին սևին էր տալիս բերքահավաքողների բազմությունը. նրանք կտրում էին ողկույզները, և օդը լցվում էր մի շրշյունով, որ հիշեցնում էր թթենու տերևներով սնվող մետաքսի որդերի քրտքրտոցը. Ջեկն ու Սեսիլը, վերցնելով ուռենու ճյուղերից գործած զամբյուղը, նույնպես գործի անցան. որպիսի հրաշալի տեղեր կային այդտեղ. խաղողի վազերի արանքից երևում էր գյուղական բնապատկերը. այդ տեղերում նեղ Սենան, իր անթիվ կանաչ կղզյակներով, գունագեղ ու գալարուն, ասես, մանրանկարային հռենոսը լիներ բազելի մոտ. ոչ հեռվում, ամբարտակի մոտ, փրփրին էր տալիս և աղմկում ջրվեժը, ոսկեզոծ մշուշի միջից հառնում էր արեգակը, իսկ նրա կողքին դեռ կախված էր լուստի դժգույն եղջյուրը. կարճ էր այդ սքանչելի օրը, համենայն դեպս այդպես էր թվում Ջեկին. նա ոչ մի րոպե հայացքից բաց չէր թողնում Սեսիլին. նրա ծղոտե գլխարկը, ծաղկավոր չթից շորը և զամբյուղը, որը լցնում էր ընտիր ողկույզներով, խնամքով կտրելով դրանք. ողկույզները ծածկված էին թեթև խավով, որը նուրբ էր, ինչպես թիթեռնիկի թևերի փոշին. նրանք միասին էին դիտում այդ գրոհը խաղողի այգիների վրա. Ջեկը հիանում էր ընկերուհու դեմքով, որը ծածկված էր նուրբ աղվամազով, ինչպես թիթեռի թևերի փոշին. Սեսիլն ամբողջովին շարժման մեջ էր, աշխատանքը ոգևորել էր նրան. ուրախ էր խաղողի այգում, մարդիկ իրար ձայն էին տալիս, երգում էին, ծիծաղում, և այդ ամենը կերպարանը փոխել էր բժշկի անդոր տան սուսիկ տիրուհուն. նա ասես նորից փոքրիկ աղջնակ էր դարձել, ինչպիսին որ էր իսկապես. նա վազելով էր բարձրանում թմբի վրա, տանելով ուսին զամբյուղ, ամեն կերպ աշխատելով պահպանել հավասարակշռությունը, և շարժվում էր այնքան թեթև, այնքան ռիթմիկ, որ Ջեկն ակամա հիշեց բրետոնուհիներին, որոնք գլխների վրա տանում էին ջրով լեցուն սափորներ. նրանք գնում էին արագ քայլերով, բեռը անշարժ պահելով գլխին. հոգնածությունը պարզապես հալից գցել էր այդ մեծացած երեխաներին, և նրանք նստեցին բացատում, վարդագույն հավամրգու թփերի մեջ. նրանք ոչինչ չէին ասում իրար. չափազանց խորն էին իրար սիրում, որպեսի անեին շուտափույթ խոստովանություններ։ Մթնշաղը խորհրդավորությամբ էր պարուրել այն սքանչելի երազանքը, որ դարձել էր նրանց կյանքը։ «Մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, պատուհանները ջերմանում էին լույսով, հիշեցնելով տան մասին, որտեղ ձեզ սպասում են թանկագին և մտերմիկ մարդիկ»։
Երբ նրանք իջնում էին դեպի ագարակ, եկավ և բժիշկը։ Ցածուն, տան բակում, լսվում էր նրա բարեհոգի ձայնն ու ձիու խրխինջը։ Աշնանային երեկոների մեջ կա մի պոետական հմայք, և Սեսիլն ու Ջեկը դա հասկացան ներս մտնելով ցածրիկ սենյակը, որ լուսավորված էր օջախում բոցկլտացող կրակից։ Սեղանին գցած կտավե սփռոցը, նախշազարդ ափսեները, ուտելիքի համեղ բույրը, բոլորը հատուկ հրապույր էին հաղորդում խնջույքին։ Սեղանը տնքում էր խաղողի ողկույզների ծանրությունից։ Տան տերերը անընդհատ վազում էին սենյակից նկուղ և բերում էին հին ու նոր գինիներ, որոնք բոլորով հաճույքով խմում էին։ Ջեկը նստել էր Սեսիլի կողքին։ Նա մեծագույն արհամարանքով էր նայում փոշոտ շշերին, որ հայտնվում էին նկուղից։ Փոխարենը բժիշկն իր տուրքն էր մատուցում բարի ավանդույթին, խմել խաղողը հավաքելու ժամանակ։ Նա այդ ավանդույթը այնքան լավ էր գնահատում, որ վերջի վերջո թորնիկը անաղմուկ վերկացավ և դուրս եկավ ու պատվիրեց կարգը լծել։ Այնուհետև Սեսիլը վրան գցեց թիկնոցը, և բարի բժիշկը ստիպված եղավ կիսատ թողնել բաժակը, սեղանից վեր կենալ և վշտացնելով տան տերերին նստել իր երկանիվը։ Կրկին նրանք երեքով վերադառնում էին տուն, ինչպես մի ժամանակ գյուղական ամայի ճանապարով, միայն թե հիմա կարգում նեղվածք էր։ Երկանիվը այդ ժամանակամիջոցում չէր մեծացել, բացի այդ, մաշված անիվներն ավելի ուժեղ էին ճռնչում, և չնայած ճռոցին, առաջվա պես հրաշալի ուղևորություն էր։ Բարձրից նրանց հետևում էին աստղերը, թույլ աստղեր։ Նրանք ինչպես միշտ աշնանը, ոսկե անձրևի պես արկայծում էին թարմոթում։ Նրանք գնում էին ցանկապատված այգիների մոտով, թավ կանաչի մեջ երևում էին փոքրիկ որսորդական տնակները, ասես մթի մեջ թաքնվել էին անցած գնացած ժամանակները։ Մյուս կողմում հոսում էր սենան։ Գետափին տեղ-տեղ կանգնած էին ջրարգելների հսկիչների խրճիթները, իսկ հոսանքն ի վար դանդաղորեն սահում էին երկար լաստերն ու բեռնանավերը։ Կրակները, որ լուսավորում էին դրանք, հանդարտ արկայծում էին, արտացոլվելով ջրում։ «Ջեկ, դու չես մրսում?» հարցրեց բժիշկը։ Դե ինչպես կարող էր նա մրսել։ Սեսիլի մեծ գլխաշորը իր ծոպքերով դիպչում էր նրան, և Ջեկի հուշերը արևաշող էին։ Նրա առողջությունը վերականգնվել էր, և այժմ նա անհարմար էր զգում ամբողջ օրը անգործ նստել դեղատանը։ Սեսիլն այնքան գործարար էր, այնքան էր աշխատում, ինչ կմտածի նա իր մասին, եթե ինքը շարունակի այդպես ձեռքերը ծալած նստել։ Մի խոսքով, ժամանակն էր մեկնելու։ Մի անգամ առավոտյան Ջեկը մտավ ռիվալի մոտ, որպեսի շնորհակալություն ասի և հայտնի նրան իր որոշումը։ «Դու իրավացի ես», ասաց բժիշկը։ «Դու արդեն առողջ ես և կորովի. այդպիսի աշխատանքային գրքույկով արագ աշխատանք կգտնես»։ Նրանք լռեցին։ Ջեկին հուզում և շփոթեցնում էր ծեր ռիվալի ուշադիր հայացքը։ «Դու ինչ-որ բան էիր ուզում ասել», հանկարծ հարցրեց բժիշկը։ Ջեկը կարմրեց և անվստահ պատասխանեց. «Այո, պարոն ռիվալ»։ «Այդպես, այդպես. իսկ ես կարծում էի, որ եթե սիրահարված ես լինում մի աղջկա, իսկ նրա ծնողներին փոխարինում է ծեր պապը, ապա հենց նրանից էլ պիտի խնդրել աղջկա ձեռքը»։ Պատասխանի փոխարեն Ջեկը ափերով ծածկեց դեմքը։ «Ջեկ, ինչու ես լաց լինում? դու հոտեստում ես, քո գործերը այնքան էլ վատ չեն, քանի որ ես եմ առաջինը սկսել խոսել այդ մասին»։ «Պարոն ռիվալ,
Միթե դա հնարավոր բան է, չէ՞ որ ես ընդամենը մի խեղճ բանվոր մարդ եմ։
Աշխատիր, և դու էլ շատ բանի կհասնես։
Ելք կա,
և ես այն քեզ կհուշեմ, եթե դու ուզում ես գործել։
Բայց այդ բոլորը չէ, բանը դրանում չէ, դուք ամենագլխավորը չգիտեք։ Ես…
Այո, ես գիտեմ, որ դու ապորինի ծնունդ ես, հանդարտ ասաց բժիշկը։ Եվ նա նույնպես, նրա ճակատագիրը շատ ավելի դառն է։ Եկ այստեղ տղաս, և լավ լսիր ինձ։